Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 27 сентябр күні Өзбекистан Республикасы президентлігіге номзот амалдагы давлат рахбары Шавкат Мирзиёев сайлоучылар билан учрашыш үчүн Наманген вилоятыга жөнөп кетти. Кейінгі күлләрі Фарғона ва Андижон вилоятларда хам сайлоу олды учрашулар өткізіледі. Бұндан ташқары давлат рахбары корхоналар фаолияты, бунёткорлик ишлари, махалалар хаёти билан хам танышады. Эслатып ўтамиз, жори йилнинг 24 октябр күні Өзбекистан Республикасы президенти сайлоуи бўлиб ўтади. Жори йилнинг 20 сентябрдан номзотлардинг сайлоу олды ташвиқоти бошланди. Маълумот ўрнида Шавкат Мирзиёев шу вақтга қадар Қорақалпоқистон Республикаси, Хорозм ва Самарқанд вилоятларида сайловчилар билан учрашди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.uz сайтида.